Täna kuulemme veel 137. laulu. Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja ka nutsime, kui mõtlesime Siionile. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled, sest seal küsisid meie vangiviijad meie käest laulusõnu ja meie piinajad rõõmulaule. Laulge meile Siioni laule. Kuidas me võime laulda Jehova laulu võõral mullal? Kui ma su unustan, Jeruusalem, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni mu suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Tuleta meelde, Jehova, Jeruusalemma hukatuse päeva Eedomi lastele, kes ütlesid, kiskuge maha, kiskuge aluseni maha, mis on temas. Paabeli tütar, sa laastamise laps, õnnis see, kes sulle tasub seda mööda, kui sa meile oled teinud. Õnnis see, kes võtab su väiksed lapsed ja rabab nad vastu kaljud. Aamen. Vana testamendi ajal oli Iisraeli ajaloos kaks rasket sündmust, millest ikka jälle uuesti piiblis räägitakse. Esimene oli rahva orjus Egiptuses ja teine oli vangipõli Paabelis. Viimase kohta annab tabava meeleolu kirjelduse 137. laul, mida praegu kuulsime. Vangimaale minekuga oli rahvas kaotanud kõik selle maise osa, mis rahvale teeb elu kalliks ja väärtuslikuks. Ainult ustavus oma Jumalale oli säilinud ja veel enam see tõusis uuele ja kõrgemale tasemele. Käesoleva psalmi teemaks on siis vangipõlve meeleolud. Laul ise jaguneb kolme ossa. Esimesed kolm salmi räägivad vangipõlve leinast ja salmid 4-6 ustavus Jumalale ja kodule ja 7-9 on siis kättemaksu ehk tasu mõtted. Kõigepealt püüaksime ülevaadet saada psalmist. Psalmist on ise ilmselt Paabelist tagasi jõudnud, sest ta räägib nii nagu mineviku sündmusest, kui ta Paabelis oli. Paabeli jõgede kaldail me istusime. Kuidagi moodi on tema sealt pääsenud ja tagasi tulnud oma kodumaale. Aga siiski Paabel ise on veel hävimata, sest ta räägib neist, kes tulevikus seda ehk teevad. Laulik oli koju jõudnud ja ta silmis olid uuesti vanad tuttavad mäed ja orud, kus ta lapsepõlves oli jooksnud ja mänginud. Maastik oli see sama, aga oi, milline suur muutus oli üle selle maastiku käinud. Rüstajad olid ka tema kodu purustanud ja viljapuud aias maha raiunud. Umbrohi kattis kõike seda, mis kord oli temale kallis peenramaa. Ja tema pühast templist Jeruusalemmas oli järele jäänud ainult varemete hunnik. Psalmist võtab siis oma kande ja alustab leinalaulu. Ilmselt oli tema suur muusikaarmastaja inimene, sest oli ka vangi minnes kande kaasa võtnud. Vangi minnes võtavad inimesed kaasa kõige hädavajalikuma, aga see mees tundis, et kannel see kuulub ka kõige hädavajalikuma hulka. See tuleb kaasa võtta, sest muidu ei oleks et tal midagi olnud ka Paabelis sinna paplit otsa riputada. Ja nüüd meenutab talle tema kannel siis elamusi Paabeli jõgede kallastel. Kurbi mälestusi heietades, ta sõrmed liiguvad vaikselt üle kandlekeelte ja üsna õrnal häälel alustab ta laulu vaikselt ja tasa Paabeli jõgede kaldail. Seal me istusime ja ka nutsime, kui mõtlesime Siionile. Aga siis järsu krahviga tuleb kandelt fortissimo ja laul muutus tormiliseks. Laulikule meenub vanne, mis tema ja tema kaaslased olid andnud Jehovale vangipõlves viibides. Kui ma sind unustan, Jeruusalem, siis ununegu mu parem käsi. Ja nii edasi, nagu te seda kuulsite. Nüüd meenub talle veel ülekohus, mis vangiviijad on temale ja ta kaaslastele teinud. Ja selles osas siis ta usub tasuseadust. Paabeli tütar, sa laastamise laps, sulle tuleb see tasu, mis sina väärt oled ja mida sina meile oled teinud. Ilmselt ei olnud psalmist mitte jõudnud Uue Testamendi tasemele selles osas, aga selle juurde tuleme tagasi. Nii palju sellest üldpildist käesolevas psalmis. Vaatame siis nüüd seda osade viisi, kuna psalm jagunes kolme ossa. Esimeses osas on siis see vangipõlve lein. Meie silmete kerkib pilt, kes on raskelt teekonnalt jõudnud võõrale maale ja istuvad seal Paabeli jõgede kaldal nuttes. Kui võõras oli neile see maa, kuhu neid oli viidud. Nend oma kodumaa oli mägine maa. Seal künkad vaheldusid orgudega, iga veeoja oli ühtlasi kärestik. Aga nüüd oli nende eest tasandik, ei ainsetki mäge kusagil. Ees oli suur Eufrati jõgi oma vaikse vooluga, kanalid olid kaevatud maasse ja selle kaudu juhiti vett põldudele ja karjamaadele. Kogu loodus oli siin teistsugune, kui see oli nende kodumaal. Kogu loodus oli siin nagu asetatud inimese vangistusesse. Kõik pidi teenima seda nii, nagu kõik pidi teenima inimest. Ja seal nad siis istusid, nagu ei suutnuks nad enam seistagi, sest psalmist laulis Paabeli jõgede kaldal, seal me istusime. Jõud oli otsas ja väsimus oli käes, tüdimus oli hinges ja lein südames. Vangidega käitumine suurendas ainult veel nende leina tundeid. Paabeli ohvitserid, kes valvasid vangide üle ja pidid vaatama selle järele, et nad oma tööd hakkavad tegema, neil ei olnud ka head meelolu vangide pikkadest nägudest ja nende pisaratest. Nemad tahtsid rõõmsad olla ja nõudsid korraga vangide käest, laulge meile rõõmu laulu. Me tahame rõõmustada, mis me siin nutame ja me ei ole siin selleks, et leinata. Ja seal siis on nüüd korraga neil käs käes, et nemad peavad hakkama rõõmulaulu laulma. Ja laulge, kui isandad nõuavad. Siin ei ole midagi parata. Orjadel tuleb oma ülesanne täita. Ja laulge meile Siioni laule. Meie tahame lõbustada ennast võõramaiste lauludega. Laulge nii, nagu te oma kodumaal laulsite. Ja siis pidid Paabeli käskijad nägema, et ka nende võim ei ole piiramatu. Vaim on tugevam kui võim. Paabeli käskijad tulid tõepoolest oma väga uhkest ja suurest linnast. Selle väravad olid murdumatust pronksist ja müürid olid võidetamatud. Aga nemad tulid ja vaatasid üleolevalt selle räbaldunud vangide hulgale, kes olid nende keskele jõudnud ja meenutasid neile, et nad tõesti ei aimagi, kui suur ja võimas on Paabel, kui uhk on nende linn, kuidas nende peod kestavad hommikuni, nende templite tornid tõusevad taevasse, nende ohvrisuits on nagu pilved taeval ja teie ka olete siin, usute ka, et teil ka midagi oli Jeruusalemmas. Me kuningate teenideteks on vallutatud riikide pead ja laulge, laulge meile rõõmu laule. Aga juutide kanded rippusid remmelgat otsas, täpsemalt öeldud paplite otsas, sest paplid kasvavad seal Eufrati kallastel tänapäevani. Ja keegi ei tõtanud neid sealt ära võtma. Juutide käitumine ütles Paabeli miistele umbes seda. Paabel, sinä valitset meie üle, mitte sellepärast, et sa oled meist parem, vaid sellepärast, et sa oled meist tugevam. Aga neetut on mees, kes paneb liha oma käsivarreks. Füüsilise jõuga võisite teie hävitada meie linnad ja külad, meie templi purustada, meid tuua siia vangimaale. Te võite meid tappa, aga teie ei saa meid panna laulma rõõmulaule, sest see oleks meie usu teotuseks, kui me hakkaksime siin laulma siiuni laule, mida me laulsime templis. Võimalik, et see mees, kes siin selle laulu kirjutas, oli ise leviit ja seega templi laulik. Meie käed on aheldatud, aga meie hing on vaba. Ja Paabel, sinu käed on vabad, aga sinu hing on aheldatud. Ja juudid ei suutnud laulda rõõmulaulu, sest see oleks olnud pühaduse teotus. Kui Belsatsari pidu peeti, siis toodi templiriistad välja ja joodi templile pühendatud nõudest viina, mille peale tuli siis Jumala karistus. Ja kui nemad laulaksid siiuni laule seal võõral maal, siis oleks see ka nii samasugune pühaduse teotus teistele lõbuks laulda seal siiuni vaimulike laule. Ei, seda siiski nad ei suutnud. Ja siis juhtus midagi, mida psalmist ei suutnud unustada. Meenus see pühalik hetk, kui vangiviidute pilgud tõusid taeva poole ja nende nägu võttis ähvardavalt tõsise ilme. Rahvast haaras püha vaimustus ja nad ütlesid nii tõotuse sõnad Jumalale, mida meie kuulsime. Kui ma sind unustan, Jeruusalem, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni mu suu lae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülimaks rõõmuks. Sellega ütlesid juudid ennemini, kaotagu mu käsi oma liikumisvõime, kui et mu sõrmed mängiksid kannelt selle käsu peale, mis meie oleme saanud. Ja ennemini kaotagu mu keel rääkimisvõime ja mu huuled laulmise õiguse, kui et ma laulaksin teile neid laule, mis meile on usuliseks pühaduseks. Paabeli käsul ei saanud nad profaneerida oma usulisi veendumusi ja tõdesid. Kas meil on niisugust usku? 137. laul, see mis me praegu lugesime, on pääsenud ka meie kogudustesse, meie palvelatesse, kuno muusika kaudu. Ja siin pinkidel on kahtlemata neid, kes on seda kooris laulnud. Ja mõnigi koorilaulja on öelnud, et üsna väriseva südamega laulsime, kui ma sind unustan, Jeruusalem, siis unustagu mu parem käsi, jäägu mu keel suulae külge. Ja siis tuli küsimus, kas tõesti ma julgen laulda niiviisi. Aga kas siis meie ei julge laulda niiviisi? Kas meie tervis on meile kallim kui meie Jumal? Kõik oleneb sellest, kes on meile meie Jumal? Te teate, mida ütles Jeesus käe kohta, mis sind pahandab, silma kohta, mille kaudu kiusatus pääses sinu hinge. Jeesus ütles, parem on vigasena minna taevasse kui tervisega põrgusse. Ja ärge laske ennast eksitada neist kisu ära, see enese küljest viskasi minema. See oli Jeesuse nõuanne. Jumalat tuleb armastada enam kui kedagi teist. Enam ka kui oma elu, ütles Jeesus. Te teate seda luuke evangeeliumi 14. peatüki salmi, kus Jeesus ütles, et kes see vihk oma elu ei või olla minu jünger. See tähendab, et me armastame Jumalat enam kui oma heaolu, kui oma mõttekäike, kui oma huvisid, kui oma tervist, raha, vara või sõpru. Ja kõik muud meie võime ära anda, aga elavat Jumalat meie ära ei anna. Ja nii meie võime julgelt anda oma truuduse tõotus Issandale. Kas sa tunned, võid sa seda täna õhtul oma südames teha? Võid sina öelda, et Issand Jumal, sina oled tõepoolest mulle kallim, kui ükski teine asi, kui ükski teine isik, kui midagi muud siin maailmas. issand päästku meid niisugusest paendlikust usust, mis annab ennast nii keerata ja teisiti keerata. Issand päästku meid niisugust paendlikust südametunnistusest, mis on nõus sellega ja on ka nõus teise asjaga. Issand päästku meid niisugusest paendlikudest veendumustest, mis täna nõustub sellega, homme nõustub teise asjaga ja see ei ole mitte Jumala tahtmine. Vaid Jumala tahtmine on niisugune, nagu apostel Paulus ütles, ma tean, keda ma olen uskunud ja olen selle peale julge. Olgu meil niisugune veendumus issandasse ja siis oskame meie kasu saada sellest, mis Jumal meile on mõtelnud. Paabeli meestel polnud niisuguse usuga mitte midagi peale hakata. Nad võisid purustada, peksta, põletada, tappa isegi vangid, aga nad ei võinud seda kindlat usku ära võtta inimeselt, kes sinna olid toodud. Paabel oli harjunud sellega, et tema sõna kuuldi värisedes, aga siin oli midagi, mille ees ei värisenud inimene. Temal oli usukindlus. Kui julg on ikka usukindlus, kui suur on usukindlus ja see ei ole mitte ilma asjata, mida meie loeme, et kristlased läksid tuleriidale lauldes. Nad tegid seda sellepärast, et Jumal oli neile armsam kui nende oma elu siin maailmas. Ja just niisugust usku on Jumala riik vajanud igal ajal. See oli ajakohane apostel Pauluse päivil, see oli ajakohane Lutteri päivil, see oli ajakohane Bunyani päivil ja see on igal ajal ajakohane. Jeruusalemmal oli ka oma tähendus. Sest kui ma siin tunnustan ära Jeruusalem, siis juhtugu seda ja seda. See ei olnud mitte ainult patriotism, mis pani seda ütlema, vaid see oli ka nende usk. Sest Jeruusalemmas oli tempel, elava Jumala ainus tempel ja sellega ühtlasi oli ka nende usk Jeruusalemmaga seotud. Siin oli öeldud niiviisi, et kui Jeruusalem ei jää mulle ülemaks rõõmuks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks, see sõna ülem rõõm tähendab õieti niisugust rõõmu, et kui kõik teised rõõmud panna kuhja kokku, siis sinna ülesse rõõmude tippu tuleb panna see, mida Jeruusalem neile tähendas. See oli nende ülim rõõm. See oli rõõmude summa, võiks ütelda. See oli rõõmude rõõm ja nende usk ja nende kodu oli neile ülimaks väärtuseks. Need inimesed olid siis sellest üle jõudnud, et nemad otsisid veel heaolu või rõõmu enesele. Nad olid nõus surema seal samas Paabelis, aga jäägu Jeruusalem ülimaks rõõmuks, jäägu tempel oma kohale nende südames, ka siis, kui enam kivi ei ole seal kivi peal. Ja jäägu see linn neile kalliks, mille peale Jumala nimi oli pandud, ka siis, kui see oli purustatud. See on niisugune isekuseta rõõm, mis teeb rõõmu kauniks ja suureks. Kõige kaunim ja püsivam rõõm on see, kui ma enam enesele midagi ei taha, vaid Jumala riigile tahan kõike. Seda rõõmu siis oli tulnud ka psalmist kuulutama oma lauluga. Nüüd on psalmi lõpul veel kättemaksu mõtteid. Patriotism on õilis voorus. Iga inimene armastab oma kodu ja kodumaad. Kasvasin saarel, kust noored mehed väljusid varakult maailma meredele, sõitsid laevadel seni kaua, kui nad vanaks said. Ja kusagil vanaja piirides tulid nad jälle tagasi oma saarele, ostsid siis kogutud rahaga mõne väikese majakese võimalikult oma koduküla piirides ja asusid siis elama, et vanas eas seal oma kodukülas surra. See on inimesel omane. Ta armastab oma kodu, ta armastab oma kodumaa. Aga häid asju meie võime ka kurjasti kasutada. See on üks õnnetus inimese elus. Kui sa annad ka kõige parema väärtuse tema kätte, tema oskab sellest ikka teha midagi niisugust, mis toob kahju. Ja nii ka patriotism on niisugune väärtuslik voorus, aga sellest võib välja kasvada uhkus, isekus ja agressiivsus teiste rahvaste vastu. Ja midagi niisugust haaras ka psalmisti südan, kui tema lõpetas oma psalmi. Olgu siis küldud, et siin on rohkem kui ainult kättemaksu mõte. Siin on õiglase tasu nõudmine. Ja sellest õnneks me juba täna kuulsime, kuidas Jumalal on õiglase tasu seadus siin maailmas. Ole sa isand või ole sa ori? Õiglase tasu seadus kehtib sinu kohta igal ajal. Ole sina Paabeli elanik või ole sina Jeruusalemma kodanik, sinu kohta kehtib ka see sama seadus. Autor ootas tasu Paabelile seda mööda, pange tähele, kui Paabel oli Jeruusalemmale teinud. Ta ei öelnud, et seal peaks rohkem antama, vaid seda, mis Paabel oli teinud, seda sama saad sina ka kätte. See õiglane tasu seadus on Jumala kohtus tõepoolest olemas, sest Piibel ütleb, et Jumala kohtus peab igaüks seda mööda saama, kui tema ihus olles on teinud, olgu see hea või kuri. See on raske arvata. Me ei oleme unustanud paljud asjad, mis me halvast oleme teinud, aga on olemas universumis mingisugune säilitamise moodus, kus kõik meie teod, sõnad ja mõtted on alles hoitud ja need tulevad ja meie saame tasu selle kohaselt. Aga mis siis muutub siin ebakristlikuks? Ebakristlikuks muutub see tasu nõudmine siis, kui mina naudinguga vaatan seda, kui teisele kätte makstakse. Kui mul on hea meel, et teine nüüd saab kannatada, siis ei ole see mitte enam Kristuse mõte. Kristuse mõte on niisugune, et tema palub nende eest, kes talle liiga teevad, ja seda meelsust kuulutab meile Uus Testament, seda meelsust õpetame meie isekeskis ka üksteisele. Erilise meelepaha tunde jagas siis psalmist Eedomi ja Paabeli kohta. Mis pärast Eedomi kohta? Seda, mis Eedomi osa oli Jeruusalemma hävitamisel, ei ole meil kusagil piiblis eriti jutustatud. Aga on mõned kirjakohad nagu Oobadja raamatu 10. salm ja nutulaulude 4. peatükis salmi 21 ja 22. Nii sama ka prohvet Esekieli raamatu 25. ja 35. peatükis on viited selle kohta, et eedomlased käitusid sel puhul väga halvasti. Siin psalmis oli öeldud, et eedomlased virgutasid Paabeli purustajad ja ütlesid maani. Kiskuge maani maha, ärge jätke enam midagi. Ja siis prohvet ütleb selle kohta, et nemad varitsesid põgenike tee peal ja toimetasid neid siis kas orjakaupmeeste kätte või Paabeli sõdurite kätte. See oli ka kuritegu, sest mõnigi, kes oleks pääsenud põgenema, eedomlased varitsesid neid ja tekitasid neile kahju. Seda halvem, et Eedom oli ju nende sugulasrahvas ja Eedomi rahvas pärines ju Eesavist, Jaakobi vennast. Siin oli venna kuritegu venna vastu ja seda juut ei suutnud andestada. See oli üle tema jõu, see paistis olevat andestamatu patt ja sellepärast tuletate siis ikka meelde ka Eedomi kuritegu. Ja räägite ka seda, et nemad saavad oma karistuse ja on ka seda saanud. Paabeli vastu oli siis vangi viidute viha muidugi üsna tõsine. Ja ta kiitis õndseks neid, kes isegi nende järglased, Paabeli elanike järglased ära hävitaks. Kujutlen, et see psalmist kuulus niisuguste meeste hulka, kelle sõrmed oskasid osavalt kannelt häälestada, aga oskasid ka niisama osavasti mõõka kasutada. Ja need kaks igakord ei ole mitte just ühe isiku käes need võimed, aga sellel mehel paistsid, et need mõlemad võimed olid tõepoolest tema käes olemas. Ainult Kristuses Jeesuses leieme meie siis selle õige ja igavese lahenduse. Niisugune oli tollaegne mõtlemine, nii nagu psalmis seda siin tegi, ega tema ei langenud alla poole oma ajastu. Niimoodi mõisteti, niimoodi seletati, niimoodi saadi tollaajal aru, sest neil puudus Kristuse Jeesuse valgus. Aga nüüd, kui meil on Kristuse Jeesuse valgus, siis meie kohus on elada Uue Testamendi tasemel ja vastavalt ka sellele käituda. Psalm, mille juures me täna oleme peatanud, kutsub meid andma uut truudust tõotust oma Issandale. See oleks kõige suurem mõte, mis siit kätte paistab. Ja kas meie oleme valmis oma südames tooma truuduse tõotuse, mis oleks niisama põhjalik, selgi ja kindel, nagu psalmist seda esile tõstab. Kui me seda teeme, siis oleme meie täna kasu saanud käesoleva psalmi seletusest. Teine asi, mis siit kätte paistab, on see, kui sina satud eluraskusteste, võtta ikka oma kannel kaasa. Ära jäta seda maha. Võtta vaimulik laul kaasa, siis kui sul on rasked päevad. Ja usu, see aitab sind. Ära viska seda kannelt vette, ära löö seda katki, seda läheb sul tarvis. Ja ühel päeval tuled sina oma kandlega tagasi koju. Tuled Siioni mäele ja laulad seal Moosese ja talle laulu. See on selle mehe saatus, kes on oma kannelt alles hoidnud rasketel päevadel, sest siis tuleb võidupäev, kus tema võib Jumalat tänada. Aidaku Issand, et sellel suurel päeval, kui kõik need kandlemängijad kord kokku kogutakse, ka meie oleksime nende hulgas. Aamen.